Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 3-ն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը սատարում է պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկված Վարդան Օսկանյանին։ Ժիրաժ Սեֆիլյան Հայաստանի Հանրապետություն վեճում Եվրոպական դատարանը աջակցում է Սեֆիլյանին, այսօր Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատական երրորդ նիստն է, աշխարհը արձագանքում է Վրաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, Սիրիայում նորից պայթյուններ են, տասնյակ մարդիկ են սպանվել, Հեյդար Ալիևի արձագանքում ի տեղադրումը Մեքսիկայում զարմանքի եւ դժգոհության առիթ մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոտ 2 ժամ առաջ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու խորհրդարանի 3 կայացված որոշմանը, երկրորդ նախագահը նշում է մեջբերում. Սա խորհրդարանի ինքնավարկաբեկման ցցուն դեպք է երկրի և արկին հասցված բացասական հետևանքներով, իսկ դա ամենևին էլ այն չէ, ինչի կարիքն այսօր Հայաստանն ունի, նշել է Քոչարյանն ամփոփելով այս ամբողջ պատմության անհեթեթությունը հիասթափեցնող է, ցավում եմ կատարվածի համար և իմ համակրանքն ու աջակցությունը հայտնում Վարդան Օսկանյանին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր կհրապարակի երկու շաբթի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Քվեների հաշվարկի 97% արդյունքներով Բիդին Այվանիշվիլի վրացական երազանք դաշինքը ստանում է ձայների 54%, իսկ Միխայել Սակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժումը 40%-ը։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Վրաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունը կնպաստի Թբիլիսի և Մոսկվայի հարաբերությունների բարելավմանն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Վրաստանում կայացած ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ վրացական հանրությունը քվեարկեց փոփոխությունների օգտին, հուսով ենք, որ դա ի վերջո կհանգեցնի երկու երկրների միջև կառուցողական փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերությունների հաստատմանը, նշել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը։ Մոտ 40 մարդ զոհվել է, եւս 90-ը վիրավորվել Հալեպի կենտրոնում տեղի ունեցած 3 պայթյունների հետևանքով։ Սիրիական ընդդիմադիր աղբյուրների փոխանցումը պայթյունները տեղի են ունեցել Հալեպի կառավարական ուժերի կողմից վերահսկվող հատվածում սպայական ակումբի անմիջական հարևանությամբ։ Զոհերի մեծ մասը կառավարական ուժերի զինծառայողներ են, նշված է Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների սիրիական դիտարան կազմակերպության հաղորդագրության մեջ։ Այսօր երեկոյան Ամերիկան Կոլորադո նահանգի խոշորագույն Դենվեր քաղաքում կմեկնարկի առաջին բանավեճը Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուներ Բարակ Օբամայի և Միտ Ռոմնիի միջև, այն նվիրված է լինելու ներքին քաղաքականության հարցերին, արտաքին քաղաքական խնդիրները նախագահության թեկնածուները քննարկեն հաջորդ բանավեճերի ընթացքում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեք ներքաղաքական թիվ 1 լուրը իհարկե Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելն էր։ Ընդդիմությունը սկզբունքորեն չէր մասնակցել քվեարկությանը, իշխող դաշինքն էլ, ինչպես և ենթադրվում էր, հավանություն տվեց գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Այս զարգացումներին արձագանքել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որի պաշտոնավարման օրոք պարոն Օսկանյանը ղեկավարել է արտաքին գերատեսչությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու արդիվ այսօր բավական կոշտ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նշելով, որ տեղի ունեցածը խորհրդարանի ինքնավարկաբեկման ցցուն դեպք է։ Ուշադրությամբ ծանոթացա գործի հրապարակված նյութերին և չկարողացա գտնել գլխավոր հարցի պատասխանը. Ինչ գործ ունեն ԱԱՑ-ն, դատախազությունն ու խորհրդարանը, Ջոն Հանցմանի, Վարդան Օսկանյանի և նրա հիմնադրած Սիվիլիտաս հիմնադրամի բարի դրացիական հարաբերությունների հետ։ Սա խորհրդարանի ինքնավարկաբեկման ցցուն դեպք է, երկրի վարկին հասցված բացասական հետևանքներով, իսկ դա ամենևին էլ այն չէ, ինչի կարիքն այսօր Հայաստանը ունի, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը նաև գովեստի խոսքերը հնչեցրել Օսկանյանի հասցեին, նշելով, որ նա ամենահաջողակ նախարարներից էր, իշխանության փորձությանը դիմացած հայ քաղաքական գործիչներից մեկը, ազնիվ էր ինչպես նախկինում իշխանության մեջ, այնպես էլ հիմա, բացառիկ արդարամիտ է, ինչը հազվադեպ որակ է մեր քաղաքական իրողություններում։ Այդպիսի որակների և վաստակ հասակի համադրություն ունեցող մարդկանց պետք է փայփայել, այլ ոչ թե հետապնդել, թեկուզ հանուն սեփական հեղինակության։ Առավել ևս, որ նա շատ լուրջ ընտրազանգված ունեցող կուսակցություն է ներկայացնում։ Այս ամբողջ պատմության անհեթեթությունը հիասթափեցնող է։ Ցավում եմ կատարվածի համար եւ իմ համակրանքն ու աջակցությունը հայտնում Վարդան Օսկանյանին, հայտարարությունը եզրափակում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին այսօր հարցրեցինք, թե արդյոք կիսում են Ռոբերտ Քոչարյանի այդ պնդումը, որ խորհրդարանը ուղղակի վարկաբեկեց ինքն իրեն։
Ես ասեմ, կարծիք ինչ եմ, որ ծա վարկաբեկեց խորհրդարանին։ Ես կարող եմ անհետացում որակել հանցագործությունների վրա աշխակելը։ Կարող են անհետացում որակել եւ խորհրդարանի վարկաբեկում որակել, երբ որ խորհրդարանը հնարավորություն չտա համապատասխան իրավապահ մարմիններին իրականացնելու սահմանությամբ ինձ վրա վերապահված ֆունկցիաները։ Անհետացությունը որակում նման իրավական խնդիրները քաղաքական աստար հաղորդելը։ Սա էլ իմ կարծիքն է։
Առավել ուշագրավ կարծիք հայտնեց իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, նշելով, թե կասկածում է, որ այդ հայտարարությունն իրականում Ռոբերտ Քոչարյանն է արել։
Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ չէ, նաև մոտեցումները։
Այսինքն կասկածներ ունեք դուք այս հայտարարության։
Իհարկե, որովհետև դա սկզբունք է, որը մշտապես կիրառվել է հանրապետականի կողմից մասնավորապես։ Նման դեպքերում, երբ դատախազությունը ազգային ժողով է դիմում, մենք պիտի կարողանանք թնջուկը վերացնել։ Ամենան դեպս իր նախագահության օրոք որևէ դեպք չկա, որ մենք կանխենք լիազոր մարմնի գործողությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Չարաբաստիկ հարսնակարում դաժան ծեցի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանի գործով երրորդ նիստը տեղի ունենում Ավան Նորք Նորնորք համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Ավան և Նորնորք վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանում քիչ առաջ մեկնարկեց հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատական երրորդ նիստը, մինչ այժմ դատարանը հասցրեց ընդհանրը ներկայացնել մի գրություն, որը դատարանին է հանձնել 6 ամբաստանյալներից մեկի՝ Արման Բաղդասարյանի պաշտպան Հովհանես Հարությունյանը։ Նա նշել է, որ խզվել է իր և իր պաշտպանյալի միջև պայմանագիրը, և նա դատարանին հայտնել է, որ իր պաշտպանյալը ցանկություն է հայտնել փոխել պաշտպանին։ Հիմա դատարանը ներկայացել մեկ այլ փաստաբան, այժմ դատարանը ստուգում է այդ փաստաբանի լիազորագիրը, և նաև հայտնի է, որ այսօրվա դատական նիստին ևս չեն մասնակցում տուժողները, ինչպես նաև տուժողի իրավահաջորդը Վահե Ավետյանի հայրը Գառնիկ Ավետյանը։ Հիշեցնեմ, որ Վահե Ավետյանի ընտանիքը խիստ դժգոհություն է հայտնում այդ գործով նախաքննությունից, նշում է, որ առանձնապես ոչինչ չի արվել նախաքննության ընթացքում այս դեպքի հետ կապված մանրամասները պարզելու ուղղությամբ, և հենց այս պատճառով է նրանք հրաժարվում են նաև ներկայանալ դատարան, իսկ տուժողները ավելի վաղ դատարանին հայտնել են, որ դատարան կներկայանան միայն ցուցմունք տալու նպատակով։ Այսօրվա դատական նիստին ևս մասնակցում են Վահե Ավետյան շարժման ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Facebook-յան նախաձեռնության անդամները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, նրանք դատարանի դահլիճում հետևում են այս գործով դատավարությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Սիրիայում արդեն ավելի քան 30,000 մարդ է կոտորվել, սակայն Բաշար Ալ-Ասադը մնում է անդրդվելի։ Այսօր էլ Հալեպում տեղի ունեցել երկու սարսափազդու պայթյուն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի։
Այսօր Հալեպի կենտրոնում մի քանի ուժեղ պայթյուններ են իրականացվել։ Միջազգային գործակալությունները հաղորդում են, որ առնվազն 40 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 90-ը վիրավորվել են։ Սիրիայի ինդիմությունը, մասնավորապես Լոնդոնում տեղակայված Մարդու իրավունքների ուսումնասիրությունների սիրիական կենտրոնը, հաղորդում է, որ պայթյունները կատարվել են Հալեպի կենտրոնական հրապարակներից մեկում, Սադալլա Ալ-Ջաբիրի հրապարակում, զինվորական ակումբի շենքի պայի տան հարևանությամբ։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ ահաբեկիչների կողմից պայթեցվել են ականապատված ավտոմեքենաներ, ըստ հաղորդագրության 5 րոպեի տարբերությամբ 4 պայթյուն է կատարվել, 5-րդը կատարվել է մի քանի 100 մետր հեռու։ Ես զանգահարել եմ Հալեպ Մեծի տանկի լիգիո առաջնորդարանի խոսնակ Ժիրայի Ռայսյանին, հարցրեցի, թե արդյոք զոհերի վիրավորների թվում սիրիահայեր կան։
Հիմա ճշգրիտ հայկական բանի մասին չեմ դեռ նարկոտին։
Սիրիայի առևտրային կենտրոնի 2.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Հալեպի մարտերը վճռական են համարվում ամբողջ երկրի համար։ Լիբանանյան թերթերից մեկը, որը Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանող դիրքորոշում ունի, երեք շաբթի գրել էր, որ Սիրիայի նախագահը ժամանել է Հալեպ տեղում իրավիճակին հետևելու համար և կարգադրել է լրացուցիչ 30 հազարանոց զորք բերել Հալեպ, սակայն անկախ ուրիշ աղբյուրներ այս լուրերը չեն հաստատում, մեր զրույցում փորձեցի սա էլ ճշտել։
Այդ մասին ոչ մեկ հստակ վավերական դվյալ չի գա։ Չեմ գիտեր, թե այդ տղտագիցները, որոնք այս մասին խոսած են, ինչ հաստատ դվյալներ ունին, հարկերկողներ եղած են պետական բաշխունական կողմերեն, իսկ գարկն լրացվական կողմեր նաև այդ մասին երկար պատմություններ կրած են, թե որն է ճիշտը ես չեմ դեռ հասկացել։ Բնականի նախագահը իր այս աշխատանքային եթե իսկ ունեցած այդ այցելությունը, մենք դեսաց միլի չնայինք։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է գանձարանից գումարներ հանել և վճարել տուժողներին 6000 եվրոն, իհարկե մեծ բան չէ, բայց կարևորը բումփաստն է, իշխանությունները մեղավոր են ճանաչվում, քանի որ խախտում են մարդու իրավունքները, խոսքը տվյալ դեպքում ոչ թե գույքի օտարման, այլ այսպես կոչված մասկի շոու ժանրից տարիներ առաջ իրականացված հատուկ օպերացիայի մասին է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և հոգուտ Ժիրայր Սեֆիլյանի, ով 2006 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ձերբակալվել էր սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոխելու ուղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու մեղադրանքով և մինչև 2008-ի սեպտեմբեր մնացել անազատության մեջ։ Եվրադատարանը արձանագրել է, որ Շուշի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի անձնական հեռախոսազրույցները 2006-ի ամռանից սկսած ամիսներ շարունակ գաղտնալսելու, այնուհետև նրան ազատազրկելու և շուրջ 8 ամիս նախնական կալանքի տակ պահելու գործընթացները իրականացվել են մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի խախտումներով, որի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված է անձի ազատության իրավունքը, իսկ 8-րդ հոդվածը պետությանը պարտավորեցնում է առանց բավարար իրավական հիմքերի չմիջամտել մարդու անձնական կյանքին, հեռահաղորդակցությանն ու նամակագրությանը։ Այս խախտումների դիմաց պետությունը պետք է Ժիրայր Սեֆիլյանին վճարի 6000 եվրոյին համարժեք փոխհատուցում։ Ինչպես մեծ զրույցում մանրամասնեց ընդդիմադիրի շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, Եվրադատարանը արձանագրել է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին կալանավորելու և կալանքի ժամկետը շարունակաբար երկարաձգելու համար ներկայացված չեն եղել բավարար հիմքեր, և դատարանների որոշումները կայացվել են տրաֆարետային հիմնավորումներով։
Այսինքն պրակտիկան կոնկրետ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով և քաղաքական պատերի շրջանակում բոլոր գործերով հետևյալն է. Դատարանները ներսնում և ուղղակիորեն արտագրում են քննիչների կողմից ներկայացված միջնորդություն վաճառականություն, ընդ որում Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով։ Ընդհանուր իրավարարության դատարան դատավոր Գարեն Կարախանյանը ոչ միայն ներսը արտագրել էր նշված վաճառականությունը, այլ ավելին ինքն էր ավելացրել դրան վաճառականությունը։ Քննիչը դիմել էր դատարան, ասելով, որ Ժիրայրը կթաքնվի քննությունից, դատարանի որոշման մեջ նշելով Ժիրայր Սեֆիլյան կթաքնվի քննությունից և կխոչընդոտի քննությունը։ Դատարանը առանց որևէ նյութի ուսումնասիրելու վերցրել է նման եզրահանգամանը։
Հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանի աղմկահարույց ձերբակալությունը, հիշեցնենք, հաջորդեց կառույցի 2006-ի դեկտեմբերի 2-ի հավաքին։ Փաստաբանի պնդմամբ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պատվերով այդ ձերբակալությունը և քրեական հետապնդման ողջ գործընթացն իրականացվել է խայտառակ խախտումներով, որի համար այժմ վճարում է Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց իրենք պետք է առաջիկայում սկսեն պատասխանատու պաշտոնյաներին, քննիչներին, դատավորներին ու ազգային անվտանգության ծառայությանը պատասխանատվության ենթարկել արկելու գործընթաց։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Միջազգային համանքի ուշադրության կենտրոնում Հարևան Վրաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններն են իշխող կուսակցությունը պարտվել է և դարձել ընդդիմություն, թվում է, թե ոչ մի արտարոց բան, դա է օրենքը ամբողջ աշխարհում այդպես։ Այսօր իշխում ես, վատ ես աշխատում, չես վերընտրվում, բայց մեր Անդրկովկասյանը մինչև հոկտեմբերի 1-ը ուրիշ էր։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է հոկտեմբերի 1-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները քվեների 94%-ը հաշվելուց հետո։ Դրանց արդյունքում միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքդաշինքը ստացել է ձայների 55%-ը, իսկ գործող նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը 40%-ը։ Մեծամասնական ընտրակարգով վրացական երազանքը առավել մեծ թվով ձայներ է ստացել 38, իսկ ազգային միասնական շարժումը 34 ընտրատարածքներում։ Դեռևս հայտնի չեն միայն մեկ ընտրատարածքի արդյունքները։ Միխայել Սահակաշվիլին արդեն ընդունել է, որ վրացական երազանքդաշինքը լուրջ առավելություն է ստացել ընտրություններում։ Բիդինա Իվանիշվիլին իր հերթին հայտարարել է, որ նախագահ Սահակաշվիլի մյուս տրամաբանական և ճիշտ քայլը պետք է լինի հրաժարական ներկայացնելն ու արտահերթ նախագահական ընտրություններ նշանակելը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե հնարավոր է արդյոք նոր խորհրդարանը Սահակաշվիլիի նկատմամբ իմպիչմենտի գործընթաց սկսի, Իվանիշվիլին պատասխանել է, թե լավ կլիներ, եթե Սահակաշվիլին ինքը հեռանար։ Այսպիսի հայտարարություններին Վրաստանի նախագահի ճամբարից արձագանքում են, թե դա անարգանք է Վրաստանի ժողովրդի և սահմանադրության նկատմամբ։ Բիդինա Իվանիշվիլին արդեն հայտարարում է, որ փոխելու է ողջ կառավարությունը, և հին նախարարներից ոչ մեկը չի շարունակելու պաշտոնավարել։ Վրաստանի պատմության մեջ առաջին խաղաղ իշխանափոխությունը ողջունել է Արևմուտքը։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Վրաստանի քաղաքացիներին իրենց պատմական խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ։ Մենք միանում ենք դիտորդների գնահատականներին և կարծում ենք, որ Վրաստանի ժողովուրդը ազատորեն արտահայտել է իր կամքը քվեարկության միջոցով։ Նյուլանդը նաև հայտարարել է, թե բարձր են գնահատում նախագահ Սահակաշվիլի քայլը ընտրություններում պարտությունն ընդունելը։ Վրաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշումն է հայտնել նաև Ռուսաստանը։ Այդ երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հայտարարել է, որ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ցույց են տվել այդ երկրի քաղաքացիների փոփոխությունների ձգտումը։ Հույս ունենք, որ արդյունքում այս փոփոխությունները թույլ կտան Վրաստանին սկսել հարևանների հետ նորմալ կառուցողական և հարգալից հարաբերություններ հաստատել։ Ռուսաստանում նման զարգացումը միանշանակ կողջունվեր, հայտարարել է Լուկաշևիչը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ինչպես միշտ, ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հետխորհրդային տարածքի միայն երկու գործիչներ, Վիկտոր Հյուշենկոն և Միխայել Սահակաշվիլին էին, որ փորձեցին կտրվել ընդունված ճահճային վիճակից ընտրությունների արդյունքում հանձնելով իշխանությունը, գրում է Առավոտը։ Առաջինը, պարտվելով նախագահական ընտրություններում իր իշխանությունը խաղաղ փոխանցեց Յանուկովիչին, երկրորդը անցած երկու շաբթի անօրինական ճիքեր չգործադրեց խորհրդարանում մեծամասնությունը պահելու համար, դրսևորելով որոշակի պետական խոհեմություն, այդպիսով նպաստելով հասարակության հասունացմանը, գրում է Առավոտը։ Ժամը որոշակի զուգահեռներ է անցկացնում Հայաստանի և Վրաստանի միջև, գրելով վրացական ԲՀԿ-ն համոզիչ հաղթանակ տարավ Սահակաշվիլու կուսակցության հանդեպ, և դա այն դեպքում, երբ պետական վարչական ապարատն ամեն ինչ արեց իշխող ուժի համար։ Հետաքրքիր է, որ Սահակաշվիլին մեզ նման փորձեց չակերտավոր գեղամյանների օգտագործել Իվանիշվիլիի դեմ, սակայն դա էլ չօգնեց, և լեյբորիստներն ու քրիստոնյա դեմոկրատները ստացան զրոյից մի քիչ ավելի ձայն։ Հենց այս հանգամանքն է, որ խիստ մտահոգիչ է նաև Սերժ Սարգսյանի շրջապատի համար, քանզի այսօր կարծես այստեղ առաջին անգամ հասկացան, որ Վրաստանի 2012-ի հոկտեմբերի ընտրությունները կարող են Հայաստանում կրկնվել 2013-ի փետրվարին։ Լրագրի մեկնաբանը հարցը դիտարկում է այլ տեսանկյունից, գրելով. Հայաստանի և Վրաստանի իրավիճակները խիստ տարբեր են։ Միխայել Սահակաշվիլի նախագահության ընթացքում ձևավորվեց այն հիմքը, որը նրան թույլ կտար գնալ ընդդիմության խորհրդարանական հաղթանակը հանդուրժելու ճանապարհով։ Սահակաշվիլին հազիվ թե գնար այդ քայլին, եթե լիներ իր անձնական, քաղաքական կամ տնտեսական անվտանգության լուրջ սպառնալիք։ Հայաստանում համակարգն այլ է, այստեղ իշխում են տնտեսական և քաղաքական խմբավորում կլանները, նրանք են կազմում իշխանությունը, իսկ իշխանությամբ էլ պայմանավորվում է նրանց հզորությունը, նրանց հարստությունը, անվտանգությունը, նրանց ախորժակի բավարարումը, գրում է լրագիրը։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը նկատում է, այն ինչ տեղի ունեցավ Վարդերի հեղափոխության առաջնորդի քաղաքական թիմի հետ, կարելի է բնորոշել իբրև խայտառակ պարտություն, որի արդյունքներն այնքան ջախջախիչ էին, որ թույլ չտվեցին վրացական վարչակազմին մինչև վերջ կյանքի կոչել նախապես մշակված և հոկտեմբերի 1-ին և լույս 2-ի գիշերը գործի դրված ընտրակեղծ արարության հստակ ծրագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գեորգ Ստամբոլցյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին օրվա ընթացքում, այցելեք մեր կայքէջ azatutyun.am/ցտեսություն։